Er ikke det en ganske positiv overskrift da? Halleluja. Det står ikke at skal komme oss nær, men er oss nær. Jesus og ordet er oss nær. Jeg starter der i Romerbrevet 10. Skal vi se om jeg feier gang den her da. Hvis du bare klikker en gang til på den her, så kanskje jeg feier gang den her. Der ja. Der står det. Det menneske som lever etter budene skal ha liv ved dem. Men den rettferdigheten som kommer av tro, sier. Tenk ikke med deg selv. Hvem skal fare opp til himmelen? Det vil si for å hente Kristus ned. Eller hvem skal stige ned i avgrunnen? Det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær. I din munn og i ditt hjerte. Dette er troens ord, det som vi forkynner. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Halleluja. Med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Skriften sier, ingen som tror på ham skal bli til skamme. Ordet, står det her, er deg nær i din munn, Den er ganske nærme etter deg. Pek litt på munnen din. Yes, den er ganske nærme deg. I din munn og i ditt hjerte. Jeg tenker litt på det. Hva er det som ligger oss nærmest? Det mest nærliggende for oss å gjøre. Prat om, samtale om når oss er for oss selv. Når oss er på jobben. Når oss er sammen med familien. Og da snakker vi om tida som oss ikke er på gudstjeneste og møte, altså. Uten at det skal gi noen dårlig samvittighet, så er det ikke sikkert at det er Bibelens ord beståndig. Eller ordet som kommer fra Jesu munn i evangelia, som er det vi legger mest vekt på i, utenom gudstjenesten. For hverdagen vår, den er som den er. Den fylles fort opp med rutiner, prosjekt og så videre, som opptar oss i sinn og i tanker. Men midt i det her, så har vi en Herre, som er vår Herre. Jesus Kristus. Og gjennom tjukt og tynt, så ønsker han å føre oss inn i ordet sitt. Fordi han vil være nær oss. Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er ikke noe han heller vil, enn å dra seg nærmere oss, i sinn, tanker og i følelser. Og han vil også at vår kropp, står der, skal være et tempel for, hva da? Den hellige ånd, ja. En bolig, altså, for sin ånd. Og vil jeg si at ordet og den hellige ånd, de er uadskillelige. For hvis den hellige ånd ikke er i ordet, så er det her bare bokstaver. Hvis den hellige ånd ikke får åpenbar de her ordene for oss, så blir det bare historier, gode meninger. Kommer det en som fortalte han la seg Bibelen, og han trodde ikke på helbredelse. Og han la seg gjennom alle evangeliet. Han fant ikke ett eneste ord der det står om at Jesus helbreda. Fordi han trodde i utgangspunktet ikke på helbredelse. Men når den hellige ånd får blås på ordet, når den hellige ånd får vise oss i skriften, så blir ordet levende. Amen. Halleluja. Så Guds ord er som, altså den hellige ånd, er som luft for Guds ord. Altså ut av luft, så kan ikke ilden tennes på, ikke sant? Da blir det bare ulmende og uten ordentlig varme. Men når luft får komme i kontakt med ilden, når den hellige ånd får komme i kontakt med ordet, så blir det levende for oss. Det blåses opp en ild. Og så har jeg lyst til å dele med dere det som Jeremia sa. Du lokket meg, Herre. Det står i Jeremia kapittel 20. Du lokket meg, Herre, og jeg lot meg lokke. Du ble for sterk for meg og vant. Jeg er til latter hele dagen, alle spotter meg. Hver gang jeg snakker må jeg skrike. Vold og ran, roper jeg. For Herrens ord er blitt til spott og skam for meg hele dagen. Jeg sa, jeg vil ikke tenke på ham. Aldri mer skal jeg tale i hans navn. Da var det som det brant en ild i mitt hjerte. Den var innestengt i knoklene mine. Jeg strevde for å stå imot, men jeg greide det ikke. Da hadde det skjedd noen ting. Da er ordet i oss blitt levende. Da hadde det blitt noe sterkt. Noe som fyller oss opp fra hjertet og som påvirker våre sinne og våre tanker. Et annet eksempel når Jesus gikk med to av sine disipler på vei til Emmaus. Og så sier de etterpå, etter at de har møtt Jesus, så kjente han at brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. De hadde fått et levende møte med Jesus. Han hadde sett at han hadde stått opp at, og da tenkte de, ja, men brant ikke hjertet vårt da han snakket om skriftene. Gud vil det for oss, at vårt hjerte skal brenne når vi leser ordet, slik at Jesus og ordet oss nær. Nå det sånn at oss har en fiende som står Gud imot. Og da kanskje de fleste tenker på djevelen. Og ja, han hater Gud. Men det lett å skylde på noe på han for mange ting. Det mest nærliggende. Men hva skjer når du prøver å peke på problemet? Hvor mange fingre har du mot deg selv? Jo, minst 3 fingre. For du skjønner, problemet ligger ofte her. Det ikke der, men det ligger ofte her. Ditt og mitt kjøtt. Har du hørt om det? Har du kjent at du har det? Har du kjent at jeg har det i fjor? En gang kommer jeg. Det gamle mennesket, det som i oss, som oss har her, ikke som i oss, men som oss har, som ikke liker Gud, det en stær fiende, mange ganger. Og da må oss ha en motkraft, som må komme innenfra, som påvirker oss, som påvirker vår vilje, våre tanker og følelser. Og kraften imot denne fienden, den har oss, og den finner oss, i å få oss fra Guds ord. Og jeg har bare lyst til å nevne denne historien, eller det eksempelet som Jesus for oss. Det han selv. For Jesus, tenk deg, Guds sønn, han var også fristet, står det, og satt på prøve. Hva gjorde han da? Jo, da bruker han skriften, da bruker han ordet, da bruker han Guds ord. Hva sa han? For hver eneste fristelse så sa han, men skriften sier, men ordet sier, skriften har sagt. Så jeg skal komme litt tilbake til det, litt senere her. Du kjenner det ordet at Guds ord er levende og virkekraftig. Og skarpere enn hva da? Ok. Jeg måtte fort med på domhus i går og fyrhjem stengt. Fann ut at jeg har ikke et sverd liggende hjem. Så nå måtte jeg skaffe meg. For å skjønne at det her må du ha. Få tak i det sverdet her. Og så må du løfte opp det sverdet. For det står at Guds ord er som et sverd. Det er jo ikke kanskje det du tenker på som et våpen i dag. Men på den tiden som Bibelen ble skrevet, så var det mest nærliggende våpen og det sterkest. Du kunne vise det var å ha sverd. Sverdet, når du viste at du er sverd, da måtte fienden trekke seg tilbake. Men det ikke nok med bare sverd, skal du høre. Men det som i hvert fall viktig, det at dette sverdet må være oss nær. Det hjelper ingenting om du sovner på vakt, og det sverdet ligger en meter ifra det. Plutselig så fienden over det. Hva skjer da? Ja, du har ikke sverdet der. Du blir overmannet. Fordi at ikke sverdet var nær det, ikke sant? Det må være det nær det. Du har allerede tapt. Om ikke du har sverdet i hånda di. Jesus sa til disiplene sine, våk og be at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, mens kroppen er svak. Tror Gud tåler til oss alle her i dag. Og som har kjent sverdet. Og som har kunnet bruke det. Du kanskje kommer jo da at David, når han skulle stride imot Goliat, så fikk han tilbud om å bruke Sauls sverd. Og hans rustning. Men David fant ut at det sverdet var alt for tungt for han. Han klarte ikke å håndtere det. Det er viktig at du sender ditt våpen. Du kan ikke love på andre sitt liv. Og du må kjenne din Bibel. Du kan ikke love på noen annen. Det står en historie i Bibelen i Apostlenes gjerninger om kapittel 16. Om Skjevas sønner. Har du hørt om dem? Skjevas 7 sønner. Sjela sin var en overprest. Og kanskje disse sønnerne tenkte at, ja, ja, far vår prest, han, da går det nok bra. Og de var, som det står, åndemaner, og de forsøkte, står det, å si fram Herren Jesu navn over dem som hadde onde ånder I seg. Og så sa de, jeg besverger dere ved den, til en mann da, som var besatt av ånder, så sa de, jeg besverger dere ved den Jesus som Paulus forkynner. Og svaret de fikk fra den onde ånden var, Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus men hvem dere? Og det det handler om, skjønner du. Kjenner vi den Jesus? Kjenner vi vår Bibel? Kjenner vi den Jesus som vi tror på? Har vi lest I boka? Har vi fylt oss med ordet slik at ordet og Jesus oss nær? Ut av påfyll så blir det svak. Ut av påfyll av ordet så blir et bytte for fiendens angrep. Det som skjedde med disse menn da, som trodde de hadde kraft, det var følgende. Mannen som hadde den onde ånden I seg, for løs på dem. Det ikke noe trivelig historie det her. Overmannet dem alle og slo dem til blods. Så det var jo ikke noe særlig. Men de hadde nemlig ikke det åndelige sverdet. Og heller ikke forsvar. Vi skal komme litt inn på det med forsvar her også. Til å møte disse kreftene med. Jeg vet ikke om du har lagt merke til at fristelser til synd ofte kommer når du trøtt, når du svak, solte. Kanskje må vi tåle for min del, ikke sjelden etter sterke møter, kanskje etter en konferanse. Wow, for et møte! Fantastisk lovsang! Åh, så mye bra jeg fikk! Og så setter du litt I sofaen, slapper litt av. Og da min erfaring I hvert fall, da kommer ofte fiender der med sine tanker, faktisk. Og nå har jeg skaffet meg en som... Fiendene, han skyter ofte piler, tankepiler mot oss. Nå har jeg en bueskytter her, så kan du ta fram buen din. Yes, så må du sekke litt høyt, og så skyter du. Dunk! Oh! Der kom en tankepil, gitt. Jeg fikk skikkelig problem nå. De sterske møtene, hvor var det til dem? Ja, nå fikk jeg denne pilen til å sitte så godt fast. Men tanken sitter ofte litt fast. Det sånne tanker som du kan bestemme for å ikke ta imot dem. Da. Det kan bli en annen preken. Det en som skyter piler mot oss. Har du opplevd det, du? Hvor mange her det som kan være ærlige I dag og si at yes, ja, men da tåler jeg til rett folk her I dag. Tåler jeg til bare til meg selv. Jeg har lyst til å nevne en hjelp til å komme nær ordet. Komme nær Jesus, for Jesus og ordet oss nær. Jeg har lyst til å nevne en ting som har betydd en del for meg, og det bønn og faste. En faste, det ingenting vi skal vise til overfor andre mennesker. Det noe som mellom meg og Gud. Det skal være et redskap mot hva da? Ja, mot kjøttets og tankenes vilje til å gjøre andre ting enn ånden vil. For Jesus sa at ånden villig, men kjødet svagt. Min erfaring at faste ikke en pine for kroppen, selv om det ikke behagelig. Men det en der åpner for åndens kraft. Ordet har jeg opplevd blir mer lovende. Åndens signaler slipper lettere igjennom. Og min opplevelse at man blir mer følsom overfor åndens stemme og signaler gjennom en faste. Jeg tror det slik at når kroppen og magen I hvert fall ikke får bestemme like mye som ellers, så gjør det godt. Og det her ikke, vil jeg si, noe lovisk. Kanskje noen tenker, ja, men det jo lovisk. Nei, tradisjonene viser det. Det var en innebygd del av både for jødene og de kristne, både I gamle og nye testamentet. Jeg har ikke tid til å gange inn på alle de her henvisningene nå, men jeg snakket om det tidligere, at denne med å skjerpe oss. Fasten skjerper oss. Jeg kan nevne Esters faste. Ester ba om at jødene skulle faste I 3 dager, før hun skulle gange inn til kongen og be om nåde for sitt folk. Og så gjorde jødene det. Og så vet hun det, hva det førte til. Hun fikk velvilje og sine ønsker oppfylt innenfor kongen. Paulus står det, fastet 3 dager. 3 dager da han var ut av syn etter å ha møtt Jesus på veien til Damaskus. Herren åpenbarte, står det, for en person som heter Ananias, som kom Paulus til hjelp. Og han fikk sitt syn tilbake, ja, og så startet hans tjeneste kort tid etter det her. Jesus, som jeg var inne på, skal komme litt mer tilbake til han snart, han fastet i 40 dager i ørkenen i begynnelsen av sin tjeneste. Det var en hjelp og en forberedelse også for Guds sønn. Tenk, han var Guds sønn altså. Men også han måtte ha forberedelse for tjenesten. Jesus han viste faste ved et tilfelle i Matteus 17. Du kan se det. Tenkte jeg slå det opp, jeg bare nevne det. Matteus 17. Først så sier han til disiplen et kjent vers som oss ofte setter et punktum etter den setningen. For at, det er en herlig uttalelse at ingenting skal være umulig for dere. Så setter oss punktum. Men så sier Jesus, men dette slaget drives ikke ut bare ved, men dette slaget drives bare ut ved bønn og faste. Det er ingen tvil om at faste og bønn er en hjelp og en kraft i å lette ordet, kom nær og versk i livet våre. Hva var det Jesus sa da når han ble møtt med fristelser? Han ble møtt med tre sterke fristelser i ørkenen. Etter 40 dager så står det at han ble til sist sulten, og det tror jeg han kan bli etter 40 dager ut av mat. Og da kom fienden da, og da ble han fristet. Og akkurat som Jesus ble fristet på de her tre områdene, han ble fristet til å ordne sten til brød, altså fysisk, på det fysiske området, og så ble han og fristet til sine tanker om at, ja, men du kan jo bare be når engler sender, kom og hjelp deg når du kaster noe ned fra tempelet her, sa djevelen. Og så skal engler komme og redde. Så sa Jesus, nei, men du skal ikke sette Herren i Gud, friste Herren i Gud, og sette han på prøve. Og så var den tredje fristelsen, det var at tilbe bare med, du sier djevelen, så skal jeg gi deg alt det her. Jeg skal gi deg alle rika, all den herlighet som, for han viste den, alt det som han kunne få, hvis han bare falt ned og tilba han. Det var den tredje fristelsen. Men hva sa Jesus da? Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene. Men det vi skal ta med oss ifra denne ørkenhistorien til Jesus, det er mennesket lever ikke bare av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Om du ikke kommer nå fra prekene i dag, så kommer det her. Vi lever av Guds ord. Vi lever av Guds ord. Ut av Guds ord så har oss ingenting. Ut av ordet så kan ikke Jesus komme eller Gud komme nær oss. Men har vi ordet, så vil Jesus komme nær oss. Da blir han den levende og den oppstandende Jesus for oss. Halleluja. Og da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, sier Paulus. Og så ba han om det her for sine menigheter. I Efeserne 3, og vers 16. Må han gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter. Og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Så sier han videre i Kolosserne 3, 16. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takk, nemlig hjerte. Halleluja. Yes, nå har jeg snakket litt om våpen her. Nå har jeg snakket litt om det kom noen piler. Jeg har jo ikke noe spesielt mye å forsvare med meg når disse pilene kommer. Jeg har jo det sverdet, men det hjelper ikke med et angrepsvåpen, skjønner du. Hvis du ikke har et forsvar. Ingen soldat blir sendt ut i en krig med bare et våpen uten at de har noe å forsvare seg med. I hvert fall så var det sånn når jeg var i militær og sa en sånn såkalt grunnutrustning med et belte og som helt alt på plass. Der har du våpenpatronene, har du et patronbelte kan du si, der du har vannflaske og så videre, altså såkalt grunnutrustning og gassmaske og så videre. Det er viktig at du har. Og så er nødt til å ha noe å forsvare oss med og noe å hjelpe oss med når fienden kommer. Og da skal du få bli med meg til Efeserbrevet, kapittel 6. Efeserne 6. Skulle også fra vers 10 til 18. Ok, du var ikke. Hvis ikke, så kan du få en pil her. Efeserne 6, vers 10. Til slutt, sier han da til Efeserne, han har ramset opp masse ting som viktig for disse kristne I den menigheten der. Til slutt, bli sterke I Herren, I hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige, og legg merke til, listige angrep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker I dette mørke, mot ondskapens ånde her I himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast, spenn sannhetens belte om livet, og kle dere I rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord. Gjør dette I bønn, og legg alt fram for Gud. Be alltid I ånden. Våk og hold ut I bønn for alle de hellige. Dette kjente vers. I disse versene her så har oss både våpen, Guds ord et våpen, men vi har også forsvar. Og som jeg sa, hvis ikke forsvaret på plass, så har du faktisk ingenting å stille opp med. Om du ikke har fått forsvaret ditt I orden, så hjelper det ikke om du har våpenet ditt. Og I disse her versene har oss både våpen og forsvar. Og skal se litt sammen nå at disse her versene handler om å ikle seg nå, ta på seg. Og det brukes her et bilde av en rustning, sannsynligvis en romersk. Og Paulus sier her at en hjelp til å bli sterk I ordet, det å ta på oss ordet. Akkurat som en tar på seg en romersk rustning. Og nå har jeg spurt om litt hjelp. Nå er jeg litt uheldig her at han som driver å skyte pil bror til han som skal prøve rustningen her. Så jeg vet ikke om det var helt tanken her, men han skal få lov til å... Ja. Ja, helt slapp av. Nå det sånn at det står om... Hva det første du skal på? Jo, sannhetens belte om livet. Det et ganske enkelt belte her I dag. Du kan spenne rundt det litt sånn enkelt. Så kan du være fast, liksom bare sverde litt sånn der fast. Sånn, ja, bare litt sånn. Det viktig å ha noe som holder opp sverdet, som holder ting på plass, som holder egentlig hele, ja, alle klærne og alt på plass. Sannhetens belte om livet. Hva sannheten da? Jo, Jesus veien, sannheten og livet. Det at oss vet, at Jesus taler om, det han sier her, det sannheten. Det viktig for å ha ting på plass. Så står det om rettferdighetens brynje. Vær så god. Du får ta på deg den. Rettferdighetens brynje, det hjertets beskyttelse. Hvor hjertet ditt?
Der.
Ja, ja. Dette hjertets beskyttelse. Bevar ditt hjerte. Beskytt ditt hjerte. Bevar det framfor alt du bevarer, sier ordspråkene 4. Det å votte, altså rettferdighetens brynje, det å votte at jeg rettferdig I Kristus Jesus. Det å votte at jeg akseptert. At når han for meg, så kan ingenting være mot meg. Det å votte at du rettferdiggjort. Amen. Halleluja. Ha sko på føttene, står det. Som beredskap å forkynne fredens evangelium. Det viktig at du har sko på deg til det. Hvis du skulle gått ut og bare bærfett på seg, eller ute I snøen her, eller på en stenet vei, så det klart at du kjørt utsatt til. Og ikke minst for fienden som skyter piler hvis han treffer deg og du ikke har sko på føtten. Det å være villig til å gå ut for å kjenne fredens evangelium, det en kraft og det en beskyttelse i det. For da du på offensiven. Da forkynner du om fred. Amen. Da forkynner du evangeliet. Du søker fred med alle. Det en kraft og en beskyttelse i å ikke falle. Så føtene utsatt. Du trenger sko. Troens skjold. Vær så god. Det var litt lite der skjoldet ditt. Det var jo ikke noe særlig beskyttelse i det skjoldet der, men det var i hvert fall et skjold. Egentlig så skulle det her, hadde vært en skikkelig ekte romersk rustning her, så skulle selvsagt skjoldet være kjempestort, og du kanskje kunne helte med to hend til meg. Men det, du skjønner at det her et skjold. Ok. Hva står det om troens skjold da? Det stopper alle den ondes brennende piler. Nå må du prøve å skyte her litt. Hva som skjer her? Ja. Ja, det var et bestand av at fienden treffer. Men jeg ser ikke på at han treffer midt på der, så du har haft troens skjold. Du kunne stoppet, og hadde kommet en pil fra en annen plass, så hadde du bare løftet skjoldet litt dit, og litt hit og dit. Så du stoppet alle den ondes brennende piler. Så tankepiler vi snakket om, ikke sant? Han med meg. Troens skjold, ikke sant? Du tror at han med deg. Selv om ikke føler det. Gud med meg. I tykt og tynt. Han Gud. Uansett. Han den trofaste. Og jeg tror, selv om ikke føler noe. Det troens skjold, det. Noen gang så føler du ingenting. Men likevel så har du troens skjold der. Halleluja. Å, takk og lov. Og så står det at ta imot frelsens hjelm. Hva skal du da? Da skal du ta imot, ja. Ta imot. Og det er viktig å ta imot frelsens hjelm. Hvorfor? Jo, for at du kan ikke ordne en egen hjelm. Du kan kanskje snekke på sløyden en grei hjelm. Men du klarer aldri å få en så god hjelm som han vil gi deg, som vår Gud vil gi oss. For det er Guds fulle rustning, ikke sant? Det er ikke din rustning, det er han vil gi deg denne hjelmen. Du skal ta den på deg. Og frelsens hjelm, den fantastisk. Den klarer også å stoppe pilene, ja. Om ikke skjoldet var akkurat der som beskyttet, så var i hvert fall frelsens hjelm der. Hva er det med frelsens hjelm? Den må være stenka med Jesu blod. Hva er det som er Jesu blod? Jo, der er det beskyttelse. Det er bare Gud som kan gi deg en sånn hjelm, som er stenka med Jesu blod. Frelsens hjelm, det innebærer å ikke, eller å nekte å gå til tanker om at han har gitt meg opp. Han har ikke gitt oss opp. Kan du si det? Han har ikke gitt meg opp. Amen. Han er ikke sen med å komme til unnsetning, skjønner du? Han var villig til å forlate de 99 for å komme til meg og frelse meg. Han var redningsmann som kastet ut livbøya. Han er min frelse. Han er mitt håp i nødens stund. Han er den som jeg setter min lit til, når kanskje andre svikter. Og så har vi, som jeg snakket om til slutt, åndens sverd. Yes. Det er bra du har hatt med det. Det skal du hele tiden ha. Åndens sverd som er Guds ord. Halleluja. Og dessverre det kan jeg bruke i min åndelige kamp. For når du har beskyttelsen på plass, så nå kan du prøve å skytte en pil her. Men nå er det ikke bare sånn at han kan skytte bil. Nå kan du gå til litt angrep, du. Vær så god. Skal du prøve her? Yes. Og du har sverdet, vet du. Og fienden har ikke noe å beskytte seg med. Så yes. Takk for hjelpen. Yes. Så da fikk brødrene litt utløp for sin søskenkjærlighet her. Så nå er alt såret vel. Ordet. Det gir meg autoritet. Sverdet, jeg må ha med meg sverdet, vet du det. Jeg må være nærme meg hele tiden her. Dette er det autoritet, jeg skjønner. Sverdet gir meg autoritet. Og når jeg heller opp, yes, ja, rustningen må være på plass, ja. Men når jeg samtidig har det inn på plass, og viser sverdet, så frykter fienden, står det. Da må han trekke seg tilbake. For han som er med, hva er han? Større, ja. Bra, du har så mye Guds ord i det. Han sterkere enn den som verden. Lyset skinner sterkere enn mørket. Kjærligheten sterkere enn hatet. I Jesu blod så har det styrke. Blodet en soning for all min synd. Og synden har ikke noe makt over meg lenger. Hører du hvordan jeg hele tiden bekjenner Guds ord her? Tar det ut, påkaller løftene. Og det I å påkalle Guds ord, påkalle løftene at kraften ligger. Amen. På 90-tallet, eller på 80- og 90-tallet, så har vi noe som heter for trosbekjennelsen, eller troens bekjennelse. Er det noen som kommer av den? Er det noen som har den fortsatt? Ja, Kåre har den. Og den her, vet du, den kan trykkes opp. Og den kan du ha og bruke. Fordi at djevelen frykter at oss bevisst vår identitet og vår posisjon I Kristus. Da han på vikende front, og da seirer oss over kjøttet og vårt gamle menneske. Halleluja. Og sånn at bekjennelse det fungerer på alle livets områder, står det her. Og våre bekjennelser styrer oss. Her, den her kjempebra. Så om du vil ha den her, så kan jeg kopiere den opp det. Jeg har lyst til å bare helt mot avslutningsvis her snakke om at også Guds ord såkorn. For vi snakker om at ordet oss nær. Ordet av Jesus oss nær. Men hva må oss fortsette å gjøre? Vi også må bruke Guds ord I vårt arbeid, I vårt såingsarbeid. Og det gjør oss, det gjør oss og det holder oss på med her I menigheten. Sår helt på siden ved alle vann oss. Oss på institusjonene, oss på bo, altså helsesenteret, oss på dagens gode ord. Oss møter folk på jobb kanskje, oss sår ut Guds ord. Hva som kjennetegner såkorn egentlig? Jo, de kan se små og veldig ubetydelige ut. Men oss må vite at såkorn har voldsomt vekstpotensial. Og over tid så vil de gi frukt. Og I Matteus 13, 31 skal vi låse to vers sammen. En lignelse la han fram. Himmelriket likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde I åkeren sin. Det mindre enn noe annet frø, men når det har vokst opp, det større enn andre hagevekster. Så det blir til et tre, og himmelens fugler kommer og bygger rede I grenene på det. Jeg synes det et fantastisk godt bilde på Guds ord, egentlig. Det kan se lite ut I starten. Du kanskje bekjenner over ditt liv, løfter den, og så begynner du kanskje å tro på det litt. Og så. Men etter mer og mer så vil denne trua I det vekse, og ordet vil vekse. Og de såkornene som du sår ut og forteller til andre, de vil vekse, og det vil gi en frukt. Halleluja. Og jeg tror at innenfor dette året her, nå har vi kommet til 1. februar, jeg tror at vi skal oppleve nåde og hjelp dette året. Men da må vi komme nær ordet. Da må vi la den hellige ånd få bruke ordet. Og så må vi la de her levende såkornene fra Guds ord spres I våre hjerter og I våre omgivelser. Og så må bare bestemme oss for å spre Guds ord. At jeg en såmann. Kan du bare si det? Jeg en såmann. Tror du på det? Ja, du det. Når du tar Guds ord og sprer det ut, så du en såmann. Og det en fantastisk jobb å ha. Og de frøene, de spirekraftige. Halleluja. De spirekraftige. Det finnes ingen erstatning for disse frøene. Du kan fortelle gode historier, og du kan ha gode samtaler, men de må være krydret med Guds ord og sannheten for at de skal ha virkning, ikke sant? Det ikke alltid som trenger å jatte meg I en samtale og være enig I alt. Nei, du kan bruke ordet, og så kan du sette en standard. Kan du sette en standard I den samtalen som du har. Ordet alltid over omstendighetene. Og så har jeg lyst til å nevne nå at ordet må kommuniseres til alle generasjoner. Hjemme så har vi forskjellige slags bibler. Den ses I utvalget på seg I bibelen, den her. Action-bibelen. Du vet at en del unger jo forskjellige, men også I hvert fall et par, en, to, som spesielt opptatt av det her med action hjemme. Og da kan det være litt greit da, å se at Bibelen full av historier om gudsmenn og kvinner, helter fra Bibelen. Ungdommen trenger også Bibelen, og kanskje I en introduksjon av Guds ord så trenger en levende bok. Det finnes flere typer Bibelen som du kan få tak I. Den her altså bruker den ganske utlittig. Den har jeg brukt for mange av ungene våre. Barnebibelen, som også står en levende bibelhistoriebok. Den tilbake til 2004. Det finnes barnas bibelhistorier. Jesus forteller historier. Du har studiebibelen. Du har den nye norske bibelen, 2011. Guds ord må formidles til alle generasjoner. Og alle generasjoner må få Guds ord introdusert I sine liv. Der har oss en oppgave, oss som foreldre. Og ikke minst så vil jeg si til alle beste foreldre, for en fantastisk mulighet du har til å bruke Guds ord overfor dine barnebarn. Det ikke bestandig at mødrene og fedrene har like god tid, og doggen går, og det mye annet som skjer. Men da kan jo besteforeldregenerasjonen våre der også, en hjelp og en støtte også I det her. Noen gang så tar det litt tid, skjønner du, fire ordet verske. Men det vil alltid verske. Det vil alltid verske, uansett. Ta med deg det, som en trøst til på seg. Når du, ja, det noen som nikker her. Guds ord verske. Halleluja. Og det vender ikke tomt tilbake. Det utfører, står det. Det det sendt til. Halleluja. Så bare neste vers I Matteus 13. Det står en lignelse. Himmelriket likt en surdeig som en kvinne tok og la inn I tre mål mel, så det til slutt var gjennomsyret. Altså, tre mål mel, det så cirka 20 kilo med kvetemjøl. Og ved baken så tok en vare på en liten klump av den gjæra deigen, som ble kalt for surdeig. Og neste gang som man skulle bokke da, så ble denne klumpen knadd inn I den nye deigen for å få den til å heve seg. Det et bilde på at når Guds ord får komme inn, så vil det spre seg. Til slutt så hele, alt gjennomsyret står det. Halleluja. Det ikke bra? Det ikke bra med Guds ord? Det vil gjennomsyre. Det vil seire. Amen. Og så det så godt å tenke på at Jesus han ett med sitt ord. Så når han sprer ordet, så det Jesus som med å spre rundt omkring oss. Kanskje lovsangeren kan komme frem, og skal vi ta en sang her helt til slutt. Når det sprer ordet, det Jesus oss sprer omkring oss, og han har en evne til å gjennomsyre. Han har en evne til å ta over, til å overta. Amen. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Guds ord fantastisk. Og jeg har lyst til å nevne salme 119 for deg. Det står noen vers der om Guds ord. Jeg skal bare ta med det helt til slutt, og skal vi synge en sang. Ja, nå kom det bort her, men det står I salme 119. Jeg bare sier det for deg. Hvordan holder den unge stien sin ren? Ved å ta vare på dine ord. Jeg søker deg av hele mitt hjerte. La meg ikke gå meg vill bort fra dine bud. Så står det et herlig vers I vers 111. Dine lovbud min eiendom for alltid. Du kan bo I Guds ord. Det min eiendom for alltid. De gleder mitt hjerte. Og til slutt så står det I vers 160. Summen av ditt ord sannhet. Summen av ditt ord sannhet. Dine rettferdige lover varer evig. Halleluja. Takk deg, gode Gud. Takk deg, far I himmelen. Jeg bare begynner å spille litt. Takk deg for at du har gitt oss ditt fantastiske og dyrebare ord. Og lær oss, far, å ta på oss ordet her. Lær oss til å være beskyttet gjennom ordet. Gjennom dine løfter. Slik at vi står klar, herre. Når fienden der med sine brennende piler, med sine tanker, så har vi en rustning, så har vi en beskyttelse. Så har vi et sverd, Jesus. Og du det sverdet, Jesus. Når du taler, Jesus, gjennom oss, til noen som trenger vår hjelp, så du det her sverdet. Så det der ordet som kan trenge inn I menneskers hjerte, herre. Åpenbare det selv for dem, herre. Halleluja, takk Gud for at vi skal få spre ordet, herre, og våre såmenn og kvinner, herre, I denne tida. Og takk at du skal la det spire og gro iblant oss, Herre. Og takk at ordet skal få formidles til alle generasjoner, Herre. Store og små, Herre, skal få ditt ord inn i sine hjerter, Herre. Og du, hjelp oss, du, Herre, i vår svakhet. Hjelp oss, du, Herre, når du ser at det her er vanskelig, det her klarer ikke. Hjelp oss til ikke å gi opp, Herre. Hjelp oss til å holde ut, Herre. Og skal vi bare se at det bryter gjennom i våre liv, Jesus. Takk, Jesus, for det. Skal vi bare synge en lovsang, Herre. Amen.